Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Yo podría ser John Wayne y matar al malo, recorrer el gran cañón a lomos de mi caballo. Todo está bien, me repito, todo está bien, mientras haya un cielo que contemplar, viendo cada nube pasar, tumbada en el suelo. Yo podría ser fakir y tragar
anos que este dúo non se achegaba por este programa. Falovos do grupo formado polas irmás Mar e Alicia Álvarez, son Pauline, en la playa, formación de pop melódico con grandes habilidades para o arranxo. Un grupo que no 2010, penso que foi, nos ofreceu un traballo que escoitamos de maneira bastante intensa neste programa, Física del Equipaje, titulouse aquel disco, e o seu mellor traballo, na miña opinión, e que chegan agora co seu novo disco, un proxecto autoproducido, un traballo tamén autopublicado, que leva por título xenérico Los días largos.
No pienso volver a cruzar este largo y ancho, este largo y ancho y profundo abismo. Sin nadie que pueda aplaudir sería un acto, un absurdo acto de funambulismo. A este lado del acantilado es donde voy a dejar mis pies colgando y agarrarme bien para no caer al verte allí gesticulando. No pienso volver a cruzar este largo y ancho, este largo y ancho y profundo abismo. Sin nadie que pueda aplaudir sería un acto, un absurdo acto de funambulismo. A este lado del acantilado no puedo descifrar si estás hablando, porque desde aquí poco puedo ver. Eres un punto que se va alejando.
Estaba eu a pensar neste sindres cando escoitaba esta canción, Abismo, e o seu título, que adoitamos chamar a esta formación Pauline en la playa, aínda que o xeito correcto de pronunciar este nome, en base a súa referencia cinematográfica, sería Pauline en la playa. Un tema vibrante este dentro da súa suavidade, dentro da súa tranquilidade, unha das cousas que persoalmente máis me convencen deste dúo de Xixón e a súa capacidade para crear textos de carácter aparentemente insenuo, máis que agochan unha certa profundidade semántica esa combinación, cuas melodías, coido que funciona magníficamente, funciona muy bien, un disco muy interesante, este nuevo proyecto de Pauline en la playa, que fue oficialmente editado o pasado 8 de noviembre. Escoitamos otro dos temas de este disco, a canción que personalmente más me convence de todo su repertorio, isto chamase Mis Sitios.
De todos los sitios donde yo podría estar, escojo este lugar, escojo este lugar. De todos los sitios donde yo podría estar, escojo este lugar. Entre la hierba improvisando un beat en inglés, las nubes se está también. De todos los sitios donde yo podría estar, escojo este lugar, escojo este lugar. De todos los sitios donde yo podría estar, escojo este lugar.
playa, abrimos esta nueva entrega Corcovadiana. Estamos esta vez de cheo no noso programa número 1425. Aproveito para saludar a nosa audiencia con independencia da emisora a través da Calestiades a nos escoitar, isto é, a través de RKV Radio en Vigo, Cuac FM na Coruña, a Radio Municipal de Redondela, Radio Filispín na zona de Ferrol, y Radio Crónica Folk Musical. No programa da pasada semana presentei vos en dúas cancións do que vai ser o primeiro traballo discográfico deste dúo luso-galego, os Mocho Gris, banda formada por Lucas Decenti e polo señor João Neves. Esta peza que vides de escoitar, Adeus que te vais embora, e o Derradeiro sin cielo, dos incluídos neste proxecto que podemos escoitar de maneira previa á publicación deste disco. Non teño aínda a data definitiva, a data oficial, aínda que dende Raso Estudio, os responsables deste proxecto, veñen de nos comentar que o traballo estará listo dentro de poucas semanas, unha mestura inqueda entre pop, electrónica e mesmo canto popular e tradicional. Non pude máis que escoitar as 4 cancións adianto deste disco, a ver como funciona todo o traballo cando estea editado. En esta liña de conexións pop, escoitamos o último proxecto da banda de Manchester The Breath. Último disco, dos The Breath, levou por título Land of My Other, un disco que sacaron a través de Real World, escoitámolo neste programa, no seu momento, e cando estaban a facer as sesións de grabación, cando estas estaban en marcha, gravaron temas que finalmente non foron incluídos. Dentro do disco son, en certo senso, descartes dese proxecto que, en parte, parcialmente, veñen de ser publicados nun pequeno EP digital que contén 4 pezas. Unha delas é esta, Keep It Safe, que vides de escoitar, semella que a Rione Connolly e Stuart McCallum querense centrar na exploración da guitarra e da voz como elementos protagonistas. Por este motivo están a conectar de maneira bastante clara o ámbito da canción autoral co mundo do pop, con matices moi, moi matizados procedentes do ámbito da música tradicional. Escoitamos outro dos temas deste novo EP, dos The Breath, que foi publicado, por certo, o pasado 1 de novembro. Isto chamase Close to the Bone.
Oh,
not coming home, seen and not heard, never utter a word. Shots in the dark, wounds leaving no mark, you're hiding every day, lying every day. Will I sit and wait for you? Will I sing for you? It's taken so
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Joy over there, oh my God, come back here. macho y yo voteo una gallo macho.
En 48 horas, os responsables de este disco grabaron todas las canciones incluidas dentro do mesmo, e o caso de esta maravilla, de esta máis que atractiva composición que leva por título África. Son Dogo du Togo coa banda Alaga Beat. Este cabaleiro, este home, Dogo du Togo, chamase realmente Massama Dogo, foi líder durante prácticamente 20 anos cando vivía nos Estados Unidos da formación panafricana Eliker. Hai algúns anos decidiu que quería reconectar coas súas raíces africanas, foise a Togo e ali fundou esta nova formación, os Alaga Beat. Editou un primeiro disco en solitario, únicamente como Dogo du Togo, no ano 2022, e agora vende sacar un traballo maravilloso, maravilloso, que leva por título xenérico Avude. Este é o segundo proxecto, polo tanto, de Dogo du Togo, con esta formación, este tema que soa a seguir, políticamente comprometido, combativo, leva por título Xenofobia.
Yeah.
a través da discográfica de Canadá We Are Busybodies, isto é, somos corpos ocupados, publican Dogo du Togo e os Alaga Beat, este novo traballo, esta fusión de elementos dispares. Hai moito funk neste disco, hai tamén matices afrobeat, é un disco genial, de verdade, un traballo cun magnetismo sorprendente, este novo traballo de Dogo du Togo e os Alaga Beat. E se vos parece nesta recta final, ou entrando xa na recta final desta nova entrega corcovadiana, imos escoitar discos asinados por artistas brasileiras e brasileiros que adiantamos no seu momento, todos están xa publicados o primeiro esta formidable grabación da Nomad Orchestra. O Nascimento do Sol Invencível era o título, é o título desta composición dende Terceiro Mundo. Este é o título xenérico deste novo traballo da Nomad Orquestra, un disco que foi publicado oficialmente o pasado 11 de outubro dende São Paulo. Mesturan a Nomad Orquestra, como vides, a comprobar funk, afrobeat, referencias panafricanas, con vocación ademais política, con compromiso político como base identitaria. Un traballo moi, moi convincente este da Nomad Orquestra.
Devota do calor que emana do seu peito e o doce beijo seu. Bendita oração de amor,
meu rosário do desejo.
Bendita oração de amor,
meu rosário do desejo.
Eu devota do calor que emana do seu peito e o doce beijo seu. Quando eu quis cantar pra covardia,
ai, 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 ai.
Quis denunciar o
algoz, ai, 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 ai.
Quis calar a dor da injustiça,
ai, 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 ai.
Quis lutar com a minha voz. Eu não consegui, me domestiquei como prisioneira desse amor. Enfeitiçada pelo tombo da paixão que tomou conta de mim. Verde feitiço dos olhos teus, em teu sermão encontro Deus, em nosso templo amor e me traz a redenção. Verde feitiço dos olhos teus,
em teu sermão encontro Deus,
em nosso templo amor.
Grande com amor, grande com amor, grande com amor, amor.
Rosario do Desejo, titulas esta peza, asignada por Ayom, un trabajo este, que descubrimos a través de diferentes sinxelos adianto, hai xa un par de meses antes de marchar de feito, de vacacións no pasado verán, un proxecto este comandado por Xavu Morales, desta artista con raíces brasileiras, residente en Europa durante anos, un traballo este que leva por título Saliva e que ten vocación tamén político-interpretativa. Isto de saliva é un termo construído coas primeiras sílabas de tres palabras diferentes: sagrado, liberdade e valentía. E colleu esas sílabas para dividir en tres bloques temáticos as cancións incluídas dentro deste disco, como era o caso desta peza que vides de escoitar. Un traballo tamén dun nivel altísimo, como é o caso do disco que escollemos para pecharse a esta nova entrega, Corcovadiana, é un dos traballos máis suxestivos chegados do Brasil, na nosa opinión, nos últimos meses. Trátase dun proxecto de neotropicalismo, fixade vos o neoloxismo que veño de empregar, e Momo, este artista que bebe directamente, claro, dos grandes clásicos do tropicalismo para crear unha música moi persoal, matizadamente pop, no seu ton contemporáneo, e un traballo fantástico este de Momo, que por fin está xa editado na súa totalidade de maneira oficial. Inclúe maravillas como este paso do Abarandar que escollemos para pechar esta nova entrega Corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio, da Radio Filispín e da Radio Crónica Folk Musical. Como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Saudos de Lois Satanes. Quedades con Momo. Boa semana. Agur.